Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Puoi chiamarti scienziato, puoi chiamarti ufficiale, puoi chiamarti soldato, puoi persino morire. L'amore, soltanto l'amore può farti guarire. Lasciando ogni cosa al suo posto e partire. L'amore è laddove sei pronto a morire. Lasciando ogni cosa al suo posto e partire. Με την πολυκατοικία θα ξεκινήσω, που κατέρευσε στα Πετράλωνα, φίλες και φίλοι, που έπεσε σαν πραγματικά σαν χάρτινος πύργος. Και θα ξεκινήσω με αυτό για να μεταφέρω κάτι που μου έχει πει εδώ και πολύ καιρό ένας καλός φίλος, ο Κωνσταντίνος Χολέβας από τα Ιωάννινα. Είναι η δουλειά του βέβαια, είναι πολιτικός μηχανικός. Μου λέει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει ένα εξοικονομώ για τη στατικότητα των παλαιών κτισμάτων. Διότι το σκυρόδεμα πεθαίνει με τα χρόνια. Και έχουμε ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, πάρα πολύ παλιές πολυκατοικίες. Έχουμε πολυκατοικίες της δεκαετίας του 30, του 40, του 50... Πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή, και αυτό είναι, δεν είναι σχόλιο, είναι έκκληση, πρέπει η πολιτεία να σκύψει πάνω από το πρόβλημα των παλαιών κτηρίων. Υπάρχουν και πάρα πολλά δημόσια κτίρια που είναι πάρα πολύ παλιά, και το λέω με την έννοια ότι τα δημόσια κτίρια συχνά έχουν πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, δηλαδή πηγαίνουν εκεί εκατοντάδες άνθρωποι καθημερινά και ο κίνδυνος είναι ακόμη μεγαλύτερος. Υπάρχει λοιπόν ένα κρίσιμο θέμα που αφορά τη στατικότητα των παλαιών κτηρίων. Και επειδή ζούμε σε μια χώρα σεισμογενή, σε μια χώρα που κάθε λίγο και λιγάκι έχουμε κάποια δόνηση, κάποιο σεισμό, καλό είναι να υπάρξει πρόνοια για το θέμα της στατικότητας των παλαιών κτηρίων. Υπάρχουν σύγχρονοι τρόποι για να ενισχύεται η στατικότητα, γίνονται ενέσεις τσιμέντου, δεν ξέρω τις συγκεκριμένες μεθόδους, δεν είναι η δουλειά μου, δεν είναι η ειδικότητά μου, αλλά ίσως έχει δίκιο ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος Χολέβας που λέει ότι πρέπει το επόμενο εξοικονομώ και επιγόντως να είναι ένα εξοικονομώ για τη στατικότητα των παλαιών κτηρίων. Αυτό που συνέβη χθες στα Πετράλωνα τον επιβεβαιώνει με πικρό τρόπο. Όταν μου πρωτοέστειλε το σχόλιο αυτό, το ξεπέρασα χωρίς πολύ σκέψη. Αλλά χθες, βλέποντας τις εικόνες, ήμασταν πολύ τυχεροί που δεν υπήρξαν ανθρώπινα θύματα. Πολύ τυχεροί που ήταν έξω οι ένικοι, δεν ήταν μέσα στην πολυκατοικία. Βλέποντας χθες αυτές τις φοβερές εικόνες, νομίζω είναι απολύτως επίκαιρο να ασχοληθεί το ελληνικό κράτος με τα παλιά κτίρια. Ας ξεκινήσουν από τα δημόσια κτίρια και ας υπάρξει η πρόνοια για ένα εξοικονομώ, ώστε και οι ιδιώτες να μπορέσουν να δουν τι γίνεται στις παλιές πολυκατοικίες. Έχουμε πάρα πολλές στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στις άλλες πόλεις. Την επόμενη φορά πολύ φοβάμαι ότι θα θρηνήσουμε και ανθρώπινα θύματα. Ήμασταν πολύ τυχεροί χθες. Και το έχουμε ξαναπεί, ανάλογο πρόβλημα υπάρχει και με πολλές δημόσιες υποδομές, όχι μόνο με τα κτίρια. Δεν χρειάζεται να σας μιλήσω για το πόσες αρχαίες γέφυρες υπάρχουν στη χώρα. Το αρχαίες βάλτε το σε εισαγωγικά, ενώ πολύ παλιές γέφυρες που δεν ξέρουμε αν πια έχουν τη δύναμη να αντέξουν στις πιέσεις και στο χρόνο. Νομίζω είναι ένα μεγάλο θέμα. Ξέρω ότι πρόκειται για μια ακριβή υπόθεση, Πρέπει δηλαδή να ξοδέψει το κράτος αρκετά χρήματα, αλλά είναι θέμα ασφάλειας των πολιτών και νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει γρήγορα σχέδιο για να ενισχυθούν οι παλαιές υποδομές. Και αναφέρω τις παλιές γέφυρες που είναι το πλέον προφανές. Το πλέον προφανές. Ένα πολύ καλό ρεπορτάζ για το θέμα αυτό έχει σήμερα η εφημερίδα Απογευματινή. Είναι το κεντρικό της θέμα με τίτλο «Πόσο ασφαλή είναι τα παλιά σπίτια». Πρώτου 1970, λέει η Απογευματινή, οι μισές κατοικίες. Ανύπαρκτη η έλεγχη. Τι λένε οι μηχανικοί. Δύο εκατομμύρια 867.948 κτίρια είναι ηλικίας 40 ετών και άνω. Έχουμε περίπου 150.000 κτίρια, αποκαλύπτει η Απογευματινή, ο ακριβής αριθμός είναι 149.166, τα οποία είναι χτισμένα πρώτου 1919. Πρώτου 1919, καταλαβαίνετε. Και 300.313 κτίρια κτισμένα ανάμεσα στο 1919 και στο 1945. Μόνο αυτά που σας είπα είναι ήδη 450.000 κτίρια πρώτου 45. Είναι ένα μεγάλο, ένα τεράστιο θέμα που νομίζω ότι δεν του έχουμε δώσει την προσοχή που πρέπει, την προσοχή που του αξίζει, και πρέπει η πολιτεία να ασχοληθεί με αυτό. Living on free food tickets, ordering the milk from a hole in the roof where the rain came through. Ξαναλέω, αξίζει να διαβάσετε σήμερα το εξαιρετικό ρεπορτάζ της Απογευματινής, η οποία με κινητοποίησε το πρωί βλέποντας την πρώτη σελίδα της. She'll get by, 'cause she's living in the love of the common people. Smile from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. And she can. Κωνσταντή, υπάρχουν τρόποι. Υπάρχουν τρόποι. Με ενέσεις τσιμέντου στις κολόνες. Υπάρχουν τρόποι. Οι μηχανικοί μπορούν να μας διαφωτίσουν. Καλό μήνα δεν είπαμε, 1η Ιουλίου. Μπήκαμε για τα καλά στο καλοκαίρι και φαίνεται ότι θα ανέβουν και οι θερμοκρασίες τις επόμενες μέρες. Καλημέρα στη φίλη τη Σόφη τη Μαραγκίδου που μου γράφει καλό μήνα σε όλους με υγεία και αληθινό νιάξιμο ένας για τον άλλο. Ο Ιούνιος μας άφησε με πολύ άσχημες ειδήσεις όπως στα Πετράλωνα και στο Δερβαίνι της Θεσσαλονίκης. But the closer the knit, the tighter the fit, and the chills stay away. Just take them in stride for family pride. You know that faith is your foundation. With a whole lot of love and a warm conversation. But don't forget to pray. Just making it strong where you belong. Καλημέρα και στο Real Blogger που μου λέει, κάνοντας σήμερα Νίκο μια βόλτα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, διάβασα στη Δημοκρατία ότι ο υφυπουργός Νίκος Ταχιάος είπε στη Βουλή ότι η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή. Πάει καλά, με ρωτάει ο Real Blogger. Εσύ ως Ευρύτης πώς το βλέπεις? Θέλω να δω πώς ακριβώς το είπε και τι ακριβώς είπε. Αν είπε ότι η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή, δεν πάει καλά. Είναι βέβαιο ότι δεν πάει καλά. Αλλά επειδή δεν έχω ακούσει με τα αυτιά μου, ούτε έχω διαβάσει ακριβώς τι είπε και τι εννοούσε, επιφυλάσσομαι, αγαπητέ Real Blogger, να διαβάσω, να ακούσω και μετά να σχολιάσω. Όμως καταλαβαίνεις ότι η πρώτη ανάγνωση με άφησε ενέο. We'll be right back. Καλημέρα και στον Αβραάμ τον Αβραμίδη, ο οποίος είναι μηχανολόγος μηχανικός και μου γράφει: η κατάρρευση του κτηρίου πρέπει να γίνει αφορμή για μια σοβαρή συζήτηση σχετικά με τον προληπτικό έλεγχο της στατικής επάρκειας των παλαιών κτηρίων. Οι μελέτες υπάρχουν όπου απαιτούνται, όμως η εφαρμογή και η ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ενισχύσεων δεν ελέγχονται πάντα συστηματικά. Ίσως ήρθε η ώρα για περιοδικούς ελέγχους και για ένα ουσιαστικό πρόγραμμα στατικής ενίσχυσης. Να λέμε καλό μήνα και να γεμίζει το στόμα μας, μου γράφει ο φίλος ο Αβραάμ, όχι να τρέμει η ψυχή μας. Εννοείται, αγαπητή Κατερίνα, ότι σχολεία, γυροκομεία και άλλες ανάλογες υποδομές πρέπει να προηγηθούν στον έλεγχο της στατικότητας. Αγαπητέ Βασίλη, καλημέρα στα Μέγαρα. Το ξέρω ότι είναι ακριβώς ο έλεγχος στατικότητας. Για μια απλή οικοδομή, μου λέει, κοστίζει τουλάχιστον 10.000 ευρώ. Αλλά πρέπει να γίνει και γι' αυτό λέω ότι ίσως χρειάζεται ένα εξοικονομώ για το συγκεκριμένο, για τον συγκεκριμένο έλεγχο. Καλημέρα και στη Θεοδώρα που μου γράφει για τη γέφυρα Ροσινιόλ. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας και από αυτό μόνο προκύπτει ότι υπάρχει πραγματικό πρόβλημα και πρέπει να το συζητήσουμε, πρέπει να ανοίξει το θέμα. Για τη γέφυρα Ροσινιόλ, μου γράφει η Θεοδώρα, είχε γίνει αναφορά ότι είναι διαβρωμένη σε ένα ρεπορτάζ περίπου πριν από ένα χρόνο. Δεν έχει γίνει μέχρι τώρα τίποτε, θα κλαίμε, μου γράφει κάποια στιγμή. Αλκιβιάδη, κανείς δεν μίλησε για κατεδάφιση των παλαιών σπιτιών. Για ενίσχυση μιλάμε. Για ενίσχυση. Τώρα ότι το σκυρόδεμα, ότι τα μπετά εξασθενούν με το χρόνο, αυτό είναι απολύτως βέβαιο και νομίζω αν μιλήσεις με κάποιον ειδικό θα το δεις, θα το καταλάβεις. Καλημέρα και στον Κώστα. Λέει: Νίκο, εγώ το έχω ήδη κάνει στο σπίτι μου στη Χαλκιδική. Έχω κάνει επισκευή σκυροδέματος με ανώδια και αντισκυροδέματος όπου χρειαζόταν για να ενισχύσω τη στατικότητα. Είναι δίπλα στη θάλασσα και διαβρώνεται. Αρκετά ακριβή, αλλά επανήλθε σαν να χτίστηκε τώρα. Ο Κωνσταντής μου λέει ότι χρειάζεται να αδειάσουν οι πολυκατοικίες και ίσως για καιρό για να γίνουν αυτές οι εργασίες. Οι ενέσεις τσιμέντου δεν γίνονται μεσένα μέσα στο σπίτι μου. Γράφει και το χαλί μαζεμένο στο πλάι. Κωνσταντή μου, δεν το ξέρω. Είναι πολιτικός μηχανικός ο Κωνσταντής, ο Γούσης, που μου στέλνει το μήνυμα. Για να γίνουν αυτά σε ένα κτίριο, μου γράφει, ειδικά όταν εμπλέκεται ενίσχυση με σκυρόδεμα, το κτίριο αδειάζει από κόσμο. Ρεαλιστικά δεν γίνονται εύκολα αυτά σε κατοικημένες πολυκατοικίες. Πάντως καλύτερα η ταλαιπωρία, η ολιγόμηνη κάποιων ανθρώπων, παρά το να θρηνήσουμε νεκρούς, να θρηνήσουμε θύματα κάποια στιγμή. Ενώ ο Κωνσταντίνος, ο Χολέβας, μου λέει σχετικά με το χθεσινό τραγικό συμβάν με την κατάρρευση, ίσως μια εξασφάλιση να είναι η νομοθέτηση υποχρέωσης γεωτεχνικής μελέτης για κάθε νέο οικοδομικό έργο, ώστε να εξασφαλίζονται και οι μηχανικοί αλλά και οι ιδιοκτήτες. Some good, some Χρήστο, είσαι καιρό ακροατής της εκπομπής. Δεν έχεις καταλάβει ακόμη ότι δεν απαντώ ποτέ σε ξυπνάδες. Καλημέρα και στη Λαμπρινή που μου λέει για τα δημόσια κτίρια. Έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια περίπου ο πρωτοβάθμιος έλεγχος στατικότητας μέσω ΑΣΠ και τεχνικού επιμελητηρίου. Η πρώτη φάση έχει ολοκληρωθεί. Στη δεύτερη φάση θα περάσουν τα κτίρια με τη χειρότερη βαθμολογία. Να και η Σταυρούλα από τον Πειραιά, καλημέρα και καλό μήνα, μια και μιλάτε για γέφυρες, στη γέφυρα Σχιστού μου γράφει που βγαίνει στην Εθνική, κάθε φορά που περνάμε κάνουμε το σταυρό μας, περνάνε από πάνω νταλίκες και φορτηγά. Υπάρχει θέμα με τις γέφυρες, μεγάλο και γενικά με αρκετές από τις υποδομές. Να σας πω ότι ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας και οι 5 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. Είναι πολύ τυχεροί που δεν υπήρξαν ανθρώπινα θύματα. Διαφορετικά θα είχαν και άλλη μεταχείριση από τον εισαγγελέα.